Azadlıq Radiosu Can Bakı'da mən Sevda İsmaillı sizlere tekrar salamlayıram əziz dinleyenler. 31 Mart 92 il öncə Bakıda neler baş verib? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tarixçi alim İlqar Niftəliyevdir. İlqar Bey, hoş gördük sizi.
Hoş gelmiş.
İlqar Bey, 92 il öncə Bakıda baş verən qanlı olayın səhnə arxası haqqında neler məlumdur? Olaylar necə başladı? Hardan başladı? Mərkəz hara oldu? Sonra haralara yayıldı? Lütfən bu barədə.
Təşəkkür edirəm Sevda xanım. Bildiyiniz kimi 70 il Azərbaycan Sovet tarixi dövründə bu hadisələrin mahiyyəti xalqdan gizlədilmişdi. Faktlar saxtalaşdırılmışdı. O dövrdə bu hadisələr haqqında ilk qələmə alan əsərlər 20-ci illərdə ortaya çıxır və o əsərləri yazan ya o hadisələrin bilavasitə təşkilatçısı olan şəxslər idi, məsələn, Suren Şamiyan kimi, Anastas Mikayan kimi, ya da sifarişli şəkildə o əsərləri yazmış qeyri-millətlər nümayəndələri olmuşdu. Əlbəttə ki, bu əsərlərdə bu hadisələr müəyyən ideoloji çərçivələr şəklində yazılırdı, bir tərəfli yazılırdı.
Məsələn,
o hadisələrin təşkilatçıları olan Stepan Şamiyan idi, Cəparidze idi və digərləri xalqa qəhrəman, məhdin inqilabçılar kimi təqdim olunurdu. Amma o hadisələrin qurbanları olmuş insanlar o əks inqilabçı, millətçi kimi damğalar olaraq vurulurdu. Hı. Və əlbəttə ki, yəni bu şəkildə yazmış tarixi əsərlər heç də obyektiv ola bilməzdi. Və ancaq Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 1991-ci ildə, yəni ki, həmin o uzun müddət məhfi qrifi altında saxlanılan arxiv sənədləri elmi devriyə buraxılandan sonra bizim tarixçilərimiz, Azərbaycan tarixçiləri üzərinə həm ağır həm də şərəfli bir missiya düşdü ki, həmin hadisələri obyektiv olduğu kimi xalqa çatdırmaq. Onu da qeyd edim ki, hələ o dövrdə artıq hadisələrdən sonra 1918-ci ilin iyun 15-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin növbədən kənar iclasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Həsən Hacınski təklifi ilə xüsusi istintaq, fövqəladə istintaq komissiyası yaradılmışdı ki, həmin fövqəladə istintaq komissiyası, yəni Hacınskinin təklifi ilə son 4 ayda, yəni komissiya iyulda yaradılmışdı, yəni martdan bu yana Bakı quberniyasının Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında baş verən qətliamlardan, yəni müsəlman əhalisinə qarşı törədilən qırğınlarda tədqiqat komissiyası yaradıldı. Onun təklifi ilə və həmin tədqiqat komissiyasının sədri peşəsinə görə hüquqşünas olan Ələkbər bəy Xasməmmədov idi. Və komissiyanın 7 üzvü var idi. Əvvəl 7 üzvü var idi, amma çox maraqlı bir məqam onda idi ki, komissiya öz işini əslində soyqırım hələ davam etdiyi bir müddətdə aparırdı. Yəni, hadisələr martda başlamışdı Bakıda, Şamaxıda, Qubada, amma bundan sonra yay aylarında, payız aylarında Azərbaycanın cənub-qərbində, Naxçıvanda, Qarabağda, Zəngəzurda davam edir. Məhz bu vəziyyətdə komissiya öz işini davam edirdi. Həmin komissiya əsasən deməli Bakı və Gəncədən olan məhkəmə işçiləri olan hüquqşünaslar daxil idi və orada qeyri-millətlərin nümayəndələri də çox idi və bu hadisələrin miqyası aydın olduqda həmin komissiyanın üzvlərinin tərkibi artırdı. Və bu istintaq işi başlamışdı. Məsələn, Bakı üzrə istintaq komissiyasının rəhbərlərindən biri Klüq idi. Və məhz Bakıda baş verən hadisələr haqqında həmin o sənədlər məhz həmin hüquqşünas və digər hüquqşünaslar daxil olan komissiya tərəfindən araşdırılmış və ortaya çıxarılmışdı. Ümumiyyətlə deyim ki, komissiya 18-ci ilin iyun 15-dən 19-cu ilin avqustuna qədər 36 cilddə 3500 vərəqli həcmdə sənədlər toplanmışdı. O sənədlərin təxminən 6 cildi və 95 şəkildə bir yerdən o dövrdə deməli Paris konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə göndərilmişdi ki, yəni dünya Azərbaycanda baş vermiş faciələr Azərbaycan xalqına xəbər tutsun. O ki, qaldı Bakıya, yəni ki, niyə görə məhz ilk dəfə bu qırğınlar Bakıda başladı?
Bəli, niyə Bakıda?
Bilirsiniz, bunun səbəblərini araşdırmaq üçün biz o dövrdə, 17-ci ildə, 18-ci illərin əvvəllərində Rusiya imperiyasında və onun milli ucqarlarında baş verən hadisələri bir qısa bir təhlilin keçirməliyik. Birinci Dünya Müharibəsinin nəticələri Rusiya üçün çox ağır oldu. 17-ci ilin fevralında baş vermiş Burjuva İnqilabı Rus imperiyasını çökdürdü. Yeni hakimiyyətə gəlmiş müvəqqəti hökumət qısa müddət hakimiyyətdə olduğu dövrdə milli məsələni həll edə bilmədi. Və fevral inqilabı milli ucqarlarda milli hərəkata təkan verdi. O cümlədən də Azərbaycanda. Və Azərbaycanda milli şuralar, vaxtilə fəaliyyəti qadağ olunmuş Musavat, Hümmət kimi partiyalar fəaliyyətini bərpa etdi. Bundan başqa bir sıra yeni partiyalar yarandı. Bu partiyalar arasında əlbəttə ki, əsas qüvvə Musavat partiyası idi. Musavat partiyası artıq qısa müddət ərzində konkret bir milli məsələ ilə bağlı konkret bir proqramla çıxış etdi. Bu proqramın əsas mahiyyəti Azərbaycana Rusiya Federativ Respublika tərkibində ərazi muxtariyyətinin verilməsi idi. Və hətta sonradan Şaumyan da etiraf edirdi ki, vaxtilə ən zəif Cənubi Qafqazda əv zəif olmuş partiya sonradan inqilabın ikinci ilində ən belə deyək, güclü partiyaya çevrildi. Bunu Musavat haqqında deyirdi. Musavatın əlbəttə ki, nüfuzu getdikcə artırdı. Yəni, bunu sübut kimi 17-ci ilin oktyabrında Bakı Sovetində keçirilən seçkilərdə Musavat seçicilərinin 40% səsini topladı. 17-ci ilin dekabrında Rusiya Məclislər Məclisində keçirilən seçkilərdə Cənubi Qafqazdan Musavat partiyası Gürcü Menşeviklərindən sonra ikinci yer tutdu seçicilərin sayına görə. Yəni, bütün bu faktlar əlbəttə ki, istər Moskvanı, istərsə də erməniləri çox narahat edirdi. 17-ci ilin oktyabrında bilirsiniz ki, müvəqqəti hökumət devrilir və bolşeviklər hakimiyyətə gəlir və bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi noyabrın ikisində Rus imperiyasının xalqlarına müraciət kimi, ayrıca müsəlman xalqlarına müraciət kimi öz müqəddəratını təyin etmək hüququ haqqında bir bəyannamə ilə çıxış edirlər. Amma sonradan aydın olur ki, əslində bu bəyannamə bir pərdə idi. Yəni, bolşeviklərin məqsədi keçmiş Rusiya imperiyasının sərhədlərini bərpa etmək idi. Və bu mənada Cənubi Qafqaz mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu siyasəti həyata keçirmək üçün 17-ci il dekabrın 16-sında Stepan Şaumyan Lenin tərəfindən fövqəladə komissar təyin olundu Cənubi Qafqaza. Və Stepan Şaumyan maraqlıdır ki, ilk əvvəl bu mandatı aldıqdan sonra birinci Tiflisə gəlir və Tiflis bir ülke Rus imperiyasının Cənubi Qafqazda həmişə siyasi mərkəzi olub və bolşeviklər ilk əvvəl məhz Gürcüstanda, yəni Tiflisdə hakimiyyət ələ almağa çalışdılar, lakin bu alınmadı. Sonradan artıq fevraldan sonra Stepan Şaumyan yəni öz fəaliyyətini keçirdir Bakıya. Bakı haqqında, yəni Bakı o dövrdə biz bilirik ki, Rus imperiyasının əsas iqtisadi mərkəzlərindən biri idi. Bakı Rus imperiyasının vaxtilə əsas yanacaq bazası idi. Və əlbəttə ki, bunu bolşeviklər də başa düşürdülər. Digər tərəfdən Bakının seçilməsi bolşeviklər tərəfindən bir də oyla bağlı idi ki, Bakı çox millətli şəhər idi. Yəni, Bakının demografik vəziyyətinin, məsələn, çox millətli olmasının səbəblərindən biri də məhz onun iqtisadi mərkəz olması idi. Burada neft sənayesinin inkişafı idi. Kənardan böyük sayda müxtəlif millətlərin nümayəndəsinin bura gəlib, burada işləməsi idi. Bolşeviklər bütün bu amilləri nəzərə almışdılar. Və ona görə də hesab edirdilər ki, Bakında hakimiyyəti möhkəmləndirməklə, sonradan bütün Bakı qubernyasında və sonradan bütün Azərbaycanda öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək mümkün olardı. Digər tərəfdən də Rəsulzadə özü də bunu etiraf edir ki, Bakı o dövrdə milli qüvvələrin əsas siyasi mərkəzi idi. Bolşeviklər bunu da gözəl başa düşdü. Bəs buna görə də birinci məhz Bakı hədəf kimi götürülmüşdü. Qırğınlar bilirsiniz ki, 18-ci ilin martın 31-də başlayır. O dövrdə bu hadisələrə gətirilən bir neçə hadisə baş verir ki, yerli müsəlman əhalisinin narazına səbəb olur. Birinci ondan ibarət idi ki, o dövrdə Bakıda Lənkəran diviziyasının, milli diviziyasının tərk silah olunması o həmin diviziyanın nümayəndələri Bakıda Hacı Zeynal Abdinin Tağıyevin oğlu İsmail Tağıyevin dəfn mərasimində iştirak edib Lənkərana qayıdarkən evinin əgəmisində onların tərk silah olunması, həmin diviziyanın rəhbərlərindən biri olmuş General Talışınskin həbsi. Bütün bu hadisələr yerli müsəlmanların əhalisinin narazına səbəb oldu. Digər tərəfdən O dövrdə məsələn rus tarixçisi Baykov öz kitabında deməli Cənubi Qafqazda vətəndaş müharibəsi və inqilab adlı kitabında xatirələrində yazır ki, fevral ayında təxminən Bakıda təxminən 8000-ə qədər erməni əskəri cəmləşmişdi. Bu Qafqaz cəbhəsindən qayıdan erməni əskərləri idi ki, bunların çox böyük təcrübəsi var idi. Bunlar 1-ci Dünya müharibəsi dövründə rus ordusunda iştirak etmişdilər və bunlar hər tərəfli o hərbi təcrübə keçmiş insanlar idi, silahlanmış insanlar idi ki, onlar da Bakıda cəmləşmişdilər. O bildirir ki, bunun əsas səbəbi Bakı ilə Tiflis arasında dəmir yolunun işləməməsi. Bolşeviklər bu hadisələrdə, bu faktorlardan, bu amillərdən məharətlə istifadə etdilər. Bakı Sovetinin özünün silahlı qüvvələri var idi. Onun hər baş qərargahının rəhbəri Avetisov idi. Onun ayrı-ayrı briqadalarının rəhbəri ermənilər idi. Məsələn, 3-cü briqadanın rəhbəri Amazov Servastyan idi. Və digər zabitlərin böyük əksəriyyəti, təxminən 70% o qırmızı ordunun 70% ermənilərdən ibarət. Bu faktorlar, bu amillər hamısı həmin o qırğının nəticələrində böyük təsir etdi. Bilirik ki, qırğınlar əsas kulminasiya nöqtəsi martın 31-i 2 aprel idi, yəni bu iki gün. Amma qırğınlar bundan sonra da davam etmişdi. Qırğınlar nəinki Bakı şəhərini...
Amma başlamışdı 31-dən.
Bəli, başlamışdı 31-dən.
Mən bəzi mənbələrdə görmüşəm 25-dən, martın 20-sindən, 25-dən, Novruz bayramından sonra.
Bilirsiniz, orada köhnə təqvimlə götürsək 18 martdan başlayıb. Yeni təqvimlə götürsək 31 martdan başlayıb. Bəzi məliflər köhnə təqvimlə, bəzi məliflər yeni təqvimlə istifadə edirlər. Ona görə də bu günlərin fərqi var. Amma bu... Söhbət ondan gedir ki, yəni bu kulminasiya nöqtəsi əsasən 31-2 aprelə əhatə edir, sonradan bu yenə davam edirdi. Yəni, onu da qeyd etmək lazımdır, qırğınlar Bakı şəhəri və ayrı-ayrı məhəllələrində təkcə yox, Bakının ətraf kəndlərində də gedib. Ramanıda, sonra Bibeybətdə, Balaxanıda, Novxanıda, Meşxanıda da davam edib. Və bunun nəticəsində bu günlər ərzində təxminən 12000-ə qədər bəzi mənbələr, məsələn o komissiyanın verdiyi rəqəmlərdə orada 11000 göstərilir. 12000 müsəlman əhalisi qətlə yetirilmişdir. Bakı şəhərinə təxminən 400 milyon rubl məbləğində maddi ziyan dəymişdi. Bu ziyan çəkən insanlar arasında o dövrdə hətta xüsusi siyahılar tərtib olunmuşdu və şəhərin imkanlı adamlarının malikanələri, əmlakı qarət edilmişdi. Yəni bu faciənin miqyası idi. Əsl miqyası idi. Qeyd edim ki, bu hadisə çox maraqlıdır ki, bu hadisələrə həmin hadisələrin təşkilatçıları və icraçıları olmuş Şaumyandı, Mikayandı sonradan maraqlı qiymətlər vermişdi və bu hadisələrin özləri üçün, öz hakimiyyətləri üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərirdi. Məsələn, Şaumyan yazırdı ki, Bakının əhalisinin milli tərkibi bizi çox narahat edirdi. Yəni, ona görə də bizim qələbəmiz o qədər böyük idi ki, o reallıq elə bir əhəmiyyət kəsb etmirdi. Digər tərəfdən o yazırdı ki, biz Bakını, Bakıda hakimiyyət ələ almasaydıq, Cənubi Qafqazı itirəcəkdik. Yazırdı ki, əgər biz Bakıda hakimiyyət ələ almasaydıq, Bakı müstəqil Azərbaycanın paytaxtı olacaqdı. Bu onun fikirləri idi. Sonra Mikayan içəri şəhərdə qətliamlarda iştirak edib, sonradan Mikayan Şamaxı bölgəsində də cinc müsəlman əhalisinə qarşı qırğınlarda iştirak edib. Mikayan özü də sonradan bu hadisələrə qiymət verərkən açıq-aşkar göstərir ki, hadisələrdən bir neçə gün əvvəl mən artıq hazırlığa başlamışdım, hazırlıq işlərinə keçmişdik və biz ancaq nişangah alırdıq və güllələrlə başların nişangah alırdıq və qətlə yetirirdik. Sonra məsələn o dövrdə bir sıra bolşevik xadimləri, yəni o hadisələrin şahidi olmuş, görünür iştirakçısı da olmuş Asriyans adlı bir müəllif, o yazır ki, bizə tapşırmışdılar ki, sizə Caparidzə və Şaumyan tərəfindən siqnal gələcək və biz Şaumyanın siqnalını gözləyirik ki, müsabata qarşı çıxış edək. Yəni, belə bir faktlar var. O hadisələrlə bağlı Nəriman Nərimanovun deməli, mətbuatda çıxışları var. Nəriman Nərimanov o çıxışlarında müraciət edir Şaumyana və Caparidzəyə. Təsadüf edir, çünki Şaumyan deməli, Bakı Sovetinin sədri idi. Cəparidze isə Bakı Sovetinin icraiyyə komitəsinin sədri idi. Və onlara müraciət edərək bildirir ki, biz gərək bu qara ləkəni, bu qara pərdəni üzərimizdən götürək və biz bunu götürməsək, bolşevik məfkurəsi məhv olacaq Bakıda. Sonradan bir il sonra yenə də deməli Nərimanovun Qafqaza biz hansı şüarlarla gedirik bir məqaləsi, geniş bir məqaləsi var. O məqalədə o göstərir ki, o dövrdə mən Şamənə və Cəparidzeyə bu hadisələrin nəticələrinin aradan götürülməsinə müraciət etdim, lakin bunun heç bir nəticəsi olmadı. Və belə bir, yəni bu faktlar var. Şamən özü etiraf edirdi ki, biz vətəndaş müharibəsi ermənilər bu hadisələrə qoşulandan sonra milli münaqişə hal aldı və biz bilərəkdən buna gedirdik.
Belə. Belə. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. 92 il öncə martın 31-də Bakıda nə baş verib sualına cavab axtarırıq. Qonağımız tarixçi alim İlqar Niftəliyevdir. Bizə SMS göndərə bilərsiniz bununla bağlı suallarınızı 050-744-1017-yə və 436-77-41 saylı telefona zəng vurub istədiyiniz sualları verə bilərsiniz. Mesajlar gəlib, mən oxuyum. İlqar bəy, Nadir soruşur ki, bir sualım var. O zaman bu qırğınların qarşısını almaq olardı mı sizin fikrinizcə? Olardı mı?
Bilirsiniz, o dövrdə bu qırğınların qarşısını almaq üçün birinci növbədə gərək silahlı qüvvələr olaydı. Mənbələrdən məlum olur ki, Musavatın özünün hərbi qoşun yox idi, yəni nizami bir qoşun yox idi. O dövrdə bir vəhşi diviziya adlandırıldı, Türk-Tatar diviziyası var idi. Lakin onlar da bu hadisələrə qoşulmadılar. Yəni ki, sözsüz ki, əgər hər iki tərəf bu silahlı münaqişədə, yəni bu münaqişə daha böyük, belə deyək, miqyas alıcı idi. Lakin Cümhuriyyət yaranandan sonra əlbəttə ki, bu hadisələrin ağır nəticələrin aradan qaldırılması üçün hökumət tərəfindən çox işlər gördü. Məsələn, məhkəmə yəni istintaq materialları nəticəsində 194 nəfər bu erməniyə aid ittihamnamə hazırlandı. O ittihamnamələrdən təxminən 31 nəfəri Bakıda müsəlman əhalisinə qarşı törədilmiş qırğınların bilavasitə təşkilatçısı və icraçısı olan ermənilər idi ki, onların arasında hətta ziyalılar da vardı. Onların siyahısı tutuldu. Onların arasında Stepan Lalayev var idi ki, o Stepan Lalayev və Tatevos Amirov, Stepan Lalayev ondan sonra Şamaxıda da əhaliyə qarşı qırğınlarda iştirak etmişdi. O həmin Stepan Lalayevdir ki, onun haqqında Şamənə o dövrdə Bakı Xalq Komissarları Şurası dövründə, yəni aprel ayında bir komissiya, fövqəladə komissiya yaradılmışdı ki, onun da oyun işini Kaşimyak adlı bir müstəntiq apardı. Əslində o heç müstəntiq də deyildi. O aparırdı və o Şamiyana müraciət edəndə ki, bu Stepan Lalayevin haqqında bu qədər məlumatlar toplanıb, Şamiyan bildirmişdi ki, yəni hətta o həbs olmuşdu artıq, sonra Şamiyanın göstərişi ilə o buraxılmışdı. Sonra Tatevos Amirov idi ki, o özü Bakılı olmuşdu, Bakıdan adam olmuşdu 1881-ci ildə, sonradan Osmanlı dövlətində Sultan Əbdülhəmidə qarşı suiqəstdə təqsirli bilinmişdi. Birinci Dünya Müharibəsində Qafqaz cəbhəsində Rus ordusunun tərkibində olan ermənilərdən ibarət könüllülər o dəstəsində iştirak etmişdi. Sonradan Bakı qırğınlarında, Şamaxı qırğınlarında fəal iştirak etmişdi ki, o da sonradan Bakı Xalq Komissarlar Şurasının dövründə azadlıqda idi. Daşnaqların ən fəal üzvlərindən, Daşnaq hərbi dəstələrin ən fəal rəhbərlərindən biri idi. Və buna baxmayaraq 1918-ci sentyabrın 20-sində o layiqli cavabın 26-ların içərisində almışdı, yəni güllələnmişdi. Stepan Lalayev 19-cu ilə həbsxanada deməli vəfat etmişdi.
Bəli.
Bu faktlar.
Mən təşəkkür eləyirəm və növbəti mesaja keçirəm. Mən prodüserdən xahiş eləyəcəm növbəti mesajları versin, mən oxuyum. Gülşən bizə yazır. Gülşən yazır ki, bu əsas günah kim, tarixçilər bu hadisələrdə kimi əsas günahkar sayırlar? Özümüzünküləri nəzərdə tuturam yazır.
Özümüzkilər, yəni mən heç də burada onun tərəfdarı deyirəm ki, yəni burada kimlərisə günahlandırmaq, çünki məsələn mən burada Nərimanov da misallar gətirdim. Nərimanov o dövrdə artıq hadisələrdən bir neçə gün sonra bu hadisələrə qiymət verdi və Şaumyan və Çaparici qarşısında məsələ qoydu ki, bu qısa bir zamanda bu hadisələrə qiymət versin. Bu o dövr üçün çox cəsarətli addım idi. Çünki sonra mən dedim ki, bir ildən sonra Nərimanov yenə də bu məsələyə qayıdır. Yenə də o hadisələrdə Şaumyanın günahkar olduğunu göstərir. Hətta sonrakı dövrlərdə də Şaumyan yazırdı ki, Nərimanov yazırdı ki, əgər biz 18-ci ildəki kimi yenidən hakimiyyətə gəlsək, biz hakimiyyəti qoruyub saxlaya bilməyəcəyik. Yəni, biz müsəlman əhalisinin nüfuzunu saxlaya bilməyəcəyik. O dövrdə İqrimatlar, yəni ki, o Bakı Xalq Komissarlar Şurasının tərkibində cəmi 3 Azərbaycanlı var idi. Meşədə Əzbəyev idi, sonra Vəzirov idi, bir də Nəriman Nərimanov idi. Nəriman Nərimanov onun fəaliyyətində iştirak etmir. Artıq Bakıda Xalq Komissarlar Şurası fəaliyyətinə başladıqdan bir ay sonra Azərbaycanı tərk edir, gedir. Əzbəyev elə böyük bir səlahiyyətə malik deyirdi. Ona görə də əsas real hakimiyyət burada qeyri-millətlərin başda Şaumyan olmaqla onların əlində idi. Həm də hərbi Bakı Xalq Komissarlar Şurasının hərbi hissələrində rəhbərlik ermənilərin əlində idi. Bu şəraitdə hər hansı, yəni ki, bunun qarşısını almaq, bu cinayətlərin qarşısını almaq çox çətin idi. Yəni, buna ancaq cavab, yəni ki, yeganə bir şey oldu ki, 1918-ci sentyabr 15-də Bakı azad olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordusu Bakını azad etdi və bir dəfəlik bu faciələrə Bakı quberniyasında son qoydu.
Bəli. Növbəti mesaj Murazdan gəlib yazır ki, mart hadisələri hansısa başqa ölkənin tarixində də öyrədilirmi, öyrənilirmi? Tutaq ki, Türkiyə tarixində necə bilirsiniz yazır, bu öyrənilməlidir ümumiyyətlə. Onu soruşuram ki, bunun öyrənilməsi üçün kim görməlidir bu işi? Bax, belə bir mesaj almışıq. Muraz deyilən deməyəcək.
Yəni, bugün mart hadisələri, yəni bu faciələr əslində bütün Türk dünyasının faciəsidir. Yəni, biz faciələrə toxunaraq, yəni 31 mart əslində rəmzi bir gündür. Yəni, rəmzi bir gündür, çünki əslində bu hadisələrlə biz 19-cu əsrdən bəri, xüsusilə 20-ci əsrdə azərbaycanlılara, türklərə qarşı məqsəd yönlü şəkildə ermənilər tərəfindən həyata keçirilən soyqırım və deportasiyalar siyasətinə bir qiymətdir. Bu soyqırımlar türklərə qarşı da 1-ci dünya müharibəsində həyata keçirilib. Bu soyqırımlar 1918-ci ilin deməli martında, iyun aylarında Cənubi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılara qarşı da həyata keçirilib. Urmiyada, Xoyda, Salmasda, Miyanədə və heç də o hadisələr zamanı az insan qırılmayıb. Yəni ona görə əlbəttə ki hesab edirəm ki, yəni bu biz bu hadisələri dünyaya çatdırmalıyıq, təbliğ etməliyik ki, necə ki ermənilər bu gün qondarma bir soyqırımı dünyaya heç bir faktlara əsaslanmayan, özləri də ümumiyyətlə bu hadisəni tarixçilərin ixtiyarını verməyə qorxaraq qondarma bir soyqırımı dünyaya tanıtdırmağa çalışırlar. Biz də olan, yəni bizim əlimizdə kifayət qədər faktlar var. Mən bir yaxud qeyd etdim, 3500 vərəqli sənədlər var ki, istintaq materiallar ki, bu dünyaya çatdırılmalıdır və bu həqiqətlər çatdırılmalıdır. Əslində bu faciələr büyünə kimi davam edir. Bu soyqırım 18-ci ilin soyqırımı sonrakı dövrlərdə də davam edib. Sovet hakimiyyəti dövründə onun ilk illərində məsələn 20-21-ci illər ərzində 48 min Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, hərbiçilər, ziyalılar Sovet terrorunun qurbanı olub. 37-38-ci ilin terrorunun qurbanları. Yəni bunlar hamısı bu mart soyqırımının qurbanları, bu Sovet hakimiyyətinin ilk qurbanları idi. Amma sonra 70 il ərzində Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan nə qədər qurbanlar verib. Bəs bizim Ermənistandan deportasiya olunan azərbaycanlılar 48-53-cü illərdə 1988-91-ci illər 200 mindən çox azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsi. Bunlar həmin faciələrin davamıdır və bu gün də biz həmin o faciələrdən qurtula bilməmişik, çünki torpaqlarımızın 20% ermənilərin tapdağı altındadır. 1 milyonla qədər qaçqınımız var.
Can Bakı davam edir. 92 il öncə martın 31-də Bakıda nə baş verib sualına cavab axtarırıq. Qonağımız tarixçi alim İlqar Niftəliyevdir. İlqar bəy hələ ki buradadır, çünki bizim ikinci qonağımız gəlməyib. Əziz dinləyənlər, o gələnə qədər biz mart hadisələri barədə danışacağıq İlqar bəylə. İstədiyiniz sualı verə bilərsiniz qonağımıza. Telefonlarımızı bir də xatırladıram. Canlı telefon bağlantısı 436-77-41-dir. SMS-lərinizi 050-744-10-17 nömrəli abunətə göndərə bilərsiniz. Bax İlqar bəy, siz bayaq dediniz ki Parisə xəbər verildi. Bəli. Paris konfransında iştirak edən Əlmərdan bəy topçu başı da orada.
Bəli, nümayəndə heyətin
rəhbəri o idi. Nələr elədilər? Mənim üçün çox maraqlıdır.
Bilirsiniz,
bu hadisələri necə çatdırdılar dünyaya?
Nümayəndə heyəti 19-cu ilin əslində yanvarında yola düşmüşdü və ilk dəfə Azərbaycan məsələsi. Orada memorandum hazırlanmışdı və memorandumda Azərbaycan dövlətinin sərhədləri, ona daxil olan əraziləri və ümumiyyətlə digər bir çox məlumatlar verilmişdi. Amma o qeyd etmək lazım ki, nümayəndə heyətinin fəaliyyəti çox qısa olduğuna görə, çox qısa olduğuna görə əlbəttə ki, bunu işi başa çatdıra bilməmişdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, çox təəssüflər olsun ki, 11 yanvar 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti defakto tanındıqdan sonra bir ay sonra fevralın 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti 1918-ci ildə millətlərarası qırğında istər onun deməli bilavasitə əli olan o cinayətləri törədən adamların hamısına əf verdi. Əf fərmanı verildi. Və bəziləri artıq həyatda olmadıqlarına görə, məsələn, Şaumyan, Karqanov və 26-ların içində olan bəziləri, digərləri isə əf edildi. Və demək olar ki, bu istintaq dayandırıldı. Sonradan isə həmin komissiya ümumiyyətlə fəaliyyətini dayandırdı Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra. 1998-ci ilin martın 26-sında Ulu Öndər Heydər Əliyev bu hadisələr siyasi hüquqi qiymət verdi və əslində öyle fərmanda da göstərilirdi ki, bu Cumhuriyyət dövründə yarımçıq qalmış işin, yəni başa çatdırılmayan işin məntiqi nəticəsi kimi fərmanda göstərilir ki, yəni biz bugün onun o hadisələrə siyasi qiymət veririk. Heydər Əliyevin fərmanında o da göstərilir ki, yəni mən bayaq qeyd etdim ki, bu nəinki mart hadisələri vaxtı, ümumiyyətlə 19-20-ci əsrlərdə Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlər və bu qırğınlar nəticəsində bu hadisələrin qurbanı olmuş bütün deməli soyqırım qurbanı azərbaycanlılara yəni qurban olmuş bir hadisələrdə qurban olmuş hadisələrdə verilən siyasi qiymətdir. Bu fərmanda göstərilir.
Bəli, bəli. İlqar bəy, bax, nələr qalıb, hansı xatirələrdə qalıb, yaddaşlarda qalıb, sənədlərdə qalıb, o illərin Bakıda olan yəni ki, o qırğından nələr qalıb?
Yəni, o qırğınlarla bağlı birinci növbədə sənədlər qalıb.
Sənədlər qalıb.
Əlbəttə ki, o sənədlər qalıb.
Haradadır o sənədlər?
O sənədlər harada artıq qırğınlar dərc olunub, yəni o artıq sənədlər bugün elmi dövrəyə buraxılıb və bu mənada həm Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu işlər görür. Həm ayrı-ayrı tarixçilərimiz nəşr etdiyi monoqrafiyalarda sənədlər külliyyatlarında bu sənədləri verirlər. Həmin sənədlərin sayı çoxdur və həmin sənədlər həmin istintaq sənədlərinə əsaslanır. Orada ayrı-ayrı insanların müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin ifadələridir ki, bunlar ən qiymətli sənədlərdir. Çünki o sənədlər o dövrdə həmin hadisələrin ziyan çəkmiş insanların ifadələridir ki və isti-isti toplanmış sənədlərdir. Bu ən qiymətli sənədlərdir, mən hesab edirəm.
Bakının hansı tərəfində daha çox oldu?
Bakının belə
hansı səmtində?
Yəni əsasən Bakının mərkəzində, o vaxt keçmiş Nikolayev küçəsində, məsələn Bakının təzə bir, mən deyim ki, məsələn ictimai binalar arasında məşhur İsmailiyyə binası yandırılmışdı tamamilə. O dövrdə İsmailiyyə binası o dövrdə Bakı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki həmin binada müxtəlif ictimai təşkilatlar yerləşirdi və hətta bina yandırılarkən 5000-ə qədər Quran-ı Kərimin nüsxələri yandırılmışdı. Bakının Kərpiçxana, Məmmədli məhəllələrində, sonra Bakıda Kaspi redaksiyası
açıq yandı. Bəli. İndiki Sabir heykəlinin
yandı. Bəli. Açıq Söz qəzetinin redaksiyası, Təzəpir məscidi. Bunlar hamısı ən çox ziyan çəkmiş ictimai binalar idi. Mən dedim ki, ayrı-ayrı məhəllələrdə bu hadisələr baş vermişdi. Və Bakının ətraf kəndləri də böyük ziyan çəkmişdi bu hadisələr nəticəsində.
Bəli. Bax, mən bayaq siz bayaq sənədlərdən daha doğrusu dediniz, amma müəyyən şeyləri demədiniz mənə. Mən istəyirəm onları da alım sizə. Yəni bu qırğınla bağlı nələr qalıb? Foto şəkillər, kino kadrlar. Bax, məni o maraqlandırır düzən çox.
Foto şəkillər qalıb. Mən bəli, qalıb. Mən hətta dedim ki, Paris konfransına göndərilən sənədlər o 6 cild.
Orada foto şəkillər.
Bəli, orada 95 foto şəkil var. Və bu gün artıq bu foto şəkillər artıq yəni geniş yayılıb internet saytlarında var. Bu dərc olunmuş əsərlərdə də öz əksini tapıb. Yəni bu foto şəkillər var, konkret o dövrdə istintak komissiyası tərəfindən çəkilmiş şəkillərdir.
Bəs kino kadrlar? Axı, o dövrdə çəkilir?
Kino kadrlar yoxdur, yəqin ki, yoxdur. Əsas qalan bu foto şəkillərdir.
Bir də İlqar bəy, mən soruşmaq istəyirdim ki, bu 31 mart hadisələri ilə bağlı bütövlükdə hansı alimlər araşdırma aparıblar, hansı bu, dəyərli tədqiqatlardan söz açmaq olar? Qısaca,
məsələn, Solmaz xanım Rüstəmova Tohidi bu yaxınlarda onun deməli bəli manaq yox o sənədlər külliyatıdır o, o üzərində o işləyib onun böyük zəhməti var orada 1135 sənəd toplanıb bunlar müxtəlif məzmunlu sənədlərdir Bakıda baş verən hadisələr haqqında bu yaxınlarda mən işləyimə görə artıq o Quba hadisələri ilə bağlı həsənədləri də toplayıb və işıq üzü görəcək bu mənada Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutunun alimləri böyüklər görür bu yaxınlarda 2009-cu ildə deməli 3 cildliyin 1-ci cildi çıxdı. Azərbaycanda 1918-ci ildə mart soyqırımı 3 cildliyin 1-ci cildi çıxdı. Həmin sənədlər əsasən o hadisələrin təşkilatçıları və icraçılığı olan İqirmatların tarixinə həsr olunub və onların məhkəmələrinə həsr olunub. Bundan başqa görkəmli alimlərimiz Cəmil Həsənli, sonra Aydın Balayev və bir çox digər alimlərimiz artıq bu hadisələrlə bağlı çox faktlarla zəngin o samballı əsərlər yazmışdılar.